Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Представники Белорусского конгресса демократичных профсоюзов провели у Менску митинг, присвеченный сусветному дню за годную працу. Администрация Белорусской академии мастерства не дозволила режиссерам с Беларуси и Польши наладить прогляд фильма у студентском театре. Это и другие поведомления после выпуску новинок.
Говорить Радио Свобода у Пражской студии новин вас витает Валер Калиновский. Сегодня в свете. Коллеги и сябры Ганны Политковской, забитой 3 года тому российской журналистки, проводят митинг ее памяти. Манифестация началась в центре Москвы у 16:03, у докладный час ее забойства на лестничной пляцовце шматкватерного дому, у яким она жила. Ганна Политковская писала про злоуживаниях российских войсковцев и коррупцию у Чечни, критиковала политику Владимира Путина. Следство дагэтуль не знайшло замоўніка яе забойства, а забойца, верагодна, хаваецца за мяжою. У Шведской Королевской Академии Наук в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии за 2009 год в галине химии. Ими стали Ван Катерман Рамакнишнан, Томас Стайнц из Злученных Штатов Америки и Ада Йонат из Израиля. У вердикте Шведской Академии говорится, что трое науковцев разделят премию по мерам у 1,5 миллиона долларов по ровну за доследы структуры рибосомов. Рибосомы – это частка живой клетки, якая синтезует белок на базе генетичной информации. Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад назвал кроком наперед перамовы по ядерной программе Тегерану, которые отбылись на минулом тыдне в Женеве с уделом 6 буйнейших краин света, у тым лику США. Ахмадинеджад выказал спадзеў на конструктивное супрацовництво с метой вырашения усіх глобальных проблем. Турецкая полиция другий день стримливает демонстрантов, которые протестуют супраць штогодового поседжения МВФ и Сусветного банку у Стамбуле. Полиция вживала слезячечный газ и водометы супраць нескольких сотен демонстрантов, которые разбивали в окна и витрины у домах. Поседжение МВФ у Стамбуле сегодня завершается. Чешский премьер Ян Фишер заявил, что его страна обовязково ратифікує Лиссабонскую домову об реформировании Евразвязу, наибольш вероятно, до конца этого года. После разговора с керовником Еврокомиссии и шведским премьером он заявил, что нема причин турбоваться с этой нагоды, что у Чехии на этот конт нема питання так или не, а есть питання коли, зазначил чешский премьер. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини. Наступный выпуск прогучить про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Адмысловая постанова будет опубликована 13-14 кастрычника, а уступить в дзеянне 28-29 кастрычника. Про змест постановы и про прогнозы экспертов на конт росту ценов у поведомлении нашего корреспондента Алеся Дашчынскага.
На посяджэнні Саюзу падпрымальнікаў і наймальнікаў імя Куняўскага дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Ён спаслаўся на негатыўны досвед, маўляў, калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то ў наступным месяцы тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. Спадар Фралоў заклікае весці сябе карэктна і цывілізавана. Корэспандэнту Свабоды Дар Фамин на адрес адмовился от комментариев.
Знаете, у нас есть пресс-служба, работайте с ней. Работайте через нее, извините.
У прессовой службы Министерства экономики поведомили, что заявы спадара Фамина выкликали шмат пытання у розных медиев, але комментарии будут только после опубликования постановы. Старшиня Союзу предпринимальников имя Куняўскага Георгий Бадзей на пытання, ці чакать подвышение ценов, отказал.
Я не ведаю, вы спытаетесь у Министерства экономики. Никто из предпринимальников не збирает поднимать цены. Примальники будут добро реагировать.
Згодно с постановой, вырешено отпустить на свободу гандлевые надбавки практически на все виды продукции, апроч 50 социально значных товаров, надбавки на якія будут регуляваться. Под вызволение подпадает и импорт. 30-процентное обмежевание тут предугледжуется только на товары, якія идут, до прикладу, для уластной вытворчести працы на давальніцкіх умовах. Яшчэ новая пастанова дазваляе дзяліць аптовую зніжку паміж неабмежаванай колькасцю звенняў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, у краіне дэфіцыту няма, таму і не будзе вялікага росту цэнаў.
У нас той выпадак, калі затавары лишь прадпрыемствы, калі амаль што і няма такіх тавараў, за которымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай, цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі. Можа ў кароткай перспектыве, месяц, два, тры, можа адбыцца нейкае невялікае павелічэнне на асобныя тавары.
Спадар Злотнікаў назваў вельмі несправядлівымі абмежаванні па 50 відах тавараў, цэны на якія будуць рэгулявацца. Гэтай жа пазіцыі трымаецца кіраўнік цэнтра Мізаса Ярослаў Раманчук.
Павінны быць сацыяльна значымым таварам, гэта што Зімбабве ў нас ці што, лёгікі там няма. Добра там разумеюць, там яшчэ хлеб і малако, ды сёння і малако ў Еўропе значна танней, чым у Беларусі ўжо. І тут няма чаго баяцца світавых цэн, калі ўлады яшчэ больш будуць зажымаць гэтыя цэны, не ствараць асяроддзе канкурэнтнага, тады цэны могуць узляцець, але гэта будзе вельмі кароткі тэрмін, таму што ўсё залежыць ад таго, колькі грошаў у нашай эканоміцы. Трэба проста паменш ствараць перашкодаў для імпарту, для прадпрымальнікаў, і тады будзе нармалёвае канкурэнтнае асяроддзе.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Яшчэ раз нагадаю, што росту цэнаў чакаюць самі ўлады. Як вы чулі, дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны ў Беларусі трэба падняць на 20-30%. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.30 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22.25 «Асабісты капітал» – эканамічная праграма, якая распавядзе пра найбольш эфектыўны метад кіравання сямейным бюджэтам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў парку 50-годдзя Вялікага кастрычніка ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Гэтае свята абвешчана летась міжнароднай федэрацыяй прафсаюзаў, сябрам якой з'яўляецца кангрэс. На мітынгу прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
У парк 50-годдзя Вялікага кастрычніка прыйшлі таксама прадстаўнікі незалежных прафсаюзаў, якія таксама падавалі заявку на правядзенне мітынгу, але гарадскія чыноўнікі далі дазвол толькі беларускаму кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Улады прапаноўвалі арганізатарам замест правядзення мітынгу ладзіць у гэты дзень маніторынг умоваў працы на беларускіх прадпрыемствах, але тыя настаялі на сваім. Нягледзячы на кепскае надвор'е, некалькі гадзінаў ідзе моцны дождж, людзей у парку сабралася, паводле ацэнак іншых журналістаў і арганізатараў мітынгу, каля сотні чалавек. На сцэне знаходзяцца выступоўцы, абмяркоўваюцца прынцыпы годнай працы, заробкі, годныя ўмовы найму, пастаянны часовы характар занятасці, права аб'ядноўвацца ў прафсаюзы, свабода слова, свабода арганізацыі і аб'яднанняў, сацыяльны дыялёг ды іншыя пытанні, якія тычацца барацьбы за годную працу. Асноўнае пытанне – гэта занятасць, правы, абарона і сацыяльны дыялёг. Старшыня кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук вядзе мітынг. Ён скажа некалькі слоў у свабодзе.
Размовіце пра тое, што зараз праходзіць мітынг, які дазволены ўладамі. Мітынг беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, да якога далучыліся ўсе жадаючыя. Мітынг прысвечаны аднаму пытанню падтрымкі акцыі міжнароднага прафсаюзнага руху сусветнага дня барацьбы за годную працу. Вельмі ёмістае паняцце, якое уключае ўсё тое, што ў канчатковым выпадку дае магчымасць для таго, каб чалавек жыў годна. Гэта больш чым актуальна, маючы на ўвазе тыя памеры заробкаў у краіне з еўрапейскімі цэнамі і тыя ўмовы працы, якіх прыходзіцца працаваць многім, і тая сістэма працоўных адносінаў, кароткатэрміновых кантрактаў і памеры пенсій, цэлы шэраг іншых крытэрыяў, якія выходзяць з паняцця годнай працы.
Прагучала прапанова прыняць рэзалюцыю, у якую ўвойдуць розныя пункты, але адным з асноўных стане адмена дэкрэту нумар 29, Медведь, який 10 годов тому увел у Беларуси контрактную систему. Сотни людей сгубили працу за своих политических поглядов и інших причинов, але не за порушение працовной дисциплины. Треба значить, что представники официального профсоюза под старшинством Леонида Козика на митингу не присутствуют. Нешматликие супрацовники милиции назирают за тем, что отбывается на отлеглости нескольких метров под дахом. Яны попередили организаторов, каб не было стягов профсоюзу радиоэлектронной промысловости. Але несколько стягов тут присутствуют. Организаторы митингу сюда принесли несколько растяжек, які тычутся менавіта питання годной працы. Так само такие мешки для смеття, на яких написано страх і некі інші речі.
З мітингу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів з нагоди Сусвітнього дня боротьби за годну працю повідомляла Любов Луньова. Пізніше у нашому ефірі ми пропонуємо вашій увазі огляд регіональних кореспондентів «Свободи», у яких умовах доводиться тепер дійничати у Білорусі суполкам незалежних профсоюзів. А зараз наше питання. Що таке, на вашу думку, годна праця? Де її знайти у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городянців.
Достойная праца, это мне сдается, что это востребованный труд, допустим, достойно оплачиваемый. Вот я считаю, что это такая достойная праца. И у нас в Беларуси, мне кажется, что даже трудно сказать, что такое востребованная и достойная праца. Ну, я думаю, что только может быть руководителя, ну, например, президента працы.
По-перше, наилепшая праца – это за которую шмат грошей платят, и на которую идешь задовольнее. И материально, и вовле ты вольным человеком себя чуваешь. Я думаю, что в Беларуси это праца начальника державного. Добро оплачивается. Ходят слухи, что у банках не кепско зарабляют, и больше-меньше люди вольно себе отчувают.
Достойная праца – это праца, которая идет от души, которая не должна заставлять, то есть произвольная, своя работа. Не знаю, это, наверное, не нужно искать. Это нужно по призванию идти, и то, к чему ты придешь, то и будет твое, это будет достойным.
Та работа, которая приносит удовольствие. То есть ты приходишь на работу не ради того, что ты знаешь, что тебе нужно прийти отработать 8 часов и уйти домой спокойной душой, а то, что ты придешь на работу, ты получишь удовольствие от этого. Это везде можно найти, то есть то, как кому лежит к душе.
Праца – это когда нормальный заработок у людей. Когда человеку подобается эта праца. В Беларуси я не знаю, где можно такую працу найти, которая подобается тебе.
Ну, именно мне работать в сфере торговли. Там.
Скажите, вот в Беларуси вы можете найти так достойную работу?
Тяжело очень. Очень тяжело. Ты еще законодательная база не особо сильно развита, как в других, например, странах.
Все достойные працы. Ну, потому что без любой работы не обошлись бы. А студентам тяжеловато. Ну, не знаю, нету никаких перспектив, нету работ на свободное время от учебы.
Достойная праца. Ну, сидеть в офисе, там, бумажки перебирать. Достойно получать за это много денег.
Если очень поискать, очень хорошо поискать.
Если хорошо учиться, то можно всего добиться. В банке. Женой банкира.
Мужа вообще нужно найти. З хорошою зарплатою.
Такі відкази ми почули в городі на питання, що таке, на вашу думку, годна праця і де її знайти у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Станислав Тунік з вёскі Шупейки Світлогорського району. Молодь расте безинициативной, да усяго обыяковой. Ёй усё ровно, что отбывается на укол. А немногие активные сутыкаются с глухой стеной равнодушша. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашым эфіры пазней. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй программы. Міністерство економіки адміняє обмежування гандлёвых надбавок практично на всі товари. Адмысловая постанова буде опублікована 13-14 кастрычніка, а уступить у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага конгресу демократичных профсоюзов провели у Менску мітинг, присвечений сусветному дню боротьбы за годную працу. Адміністрація Беларускай академії мастацтва не дозволила режисерам-документалістам з Беларусі і Польщі наладить прогляд фільмов у студентским театры. Ассоциация громадских экологичных организаций «Зеленая сетка» провела в Менску у отеле «Кастричницкая» попередние слухани про ход громадского меркования проекту будовництва АЭС. Улады городни покуль не подтверждают информацию некоторых медиа, что выполнение проекта в реставрации ободвух городенских замков передадено фирме «Европрестиж», уладальником якой является старшиня проуладного союза поляков Станислав Сямашко. Сам Сямашко у интервью «Свободе» эту информацию подтвердил. Администрация Белорусской академии мастерства не дозволила режиссерам-документалистам с Беларуси и Польши наладить прогляд фильмов у студентском театре. Формальной причиной названа несправность электропроводки. Однако, по воле режиссеров, напередодні фильмы прогледзел проректор по идеологии. Рассказывает Игорь Корней.
Ініціатарам прагляду фільмаў Юрыя Гарулёва «Край светлых мрояў» і Веслава Раманоўскага «Фелікс, значыць шчаслівы» з'яўляецца інстытут польскі ў Менску. Дагэтуль падчас аналагічных праглядаў праблемаў у арганізатараў не ўзнікала. Аднак, як паведаміў рэжысэр Юрый Гарулёў, напярэдадні сённяшняга паказу здарыўся форс-мажор.
Пазванілі і сказалі, што, к сожалению, там испортилась праводка, і эту праводку надо чыніць. Дальше это не получается, потому что там программа, все забита только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Спробы высветлить причины сгаданного форс-мажору у Академии мастерств плену не дали. У приемной сказали, что отказные за идеологию особы от починку. У свою чергу директор академичного театра Андрей Василевский запевнивает, что в помешкании здарылася авария, с якой ремонтники справятся у лепшем выпадку у четвер у вечеры. Однако Юрий Гарулёв лічыць, что основной причиной змест ягонай стужки и фильма Веслава Романовского, дарацы амбасадора Польши в Беларуси.
Он режиссер САП документального кино. И у него кино про Феликса Эдмундовича Дзержинского. Такой букет подобрался очень своеобразный. Кино, которое я делал, там не очень хорошо выглядят наши партизаны в истории. Очень известное было имение Воронча в 43-м году. Партизаны сорвили всю усадьбу, перестреляли вообще всех людей, которые там были. Я думаю, что там просто ребята перепугались за свои места, за свои кресла и все остальное.
Показально, что на початку года стужку Гарулёва «Край светлых мроев» уже анализовала уладная вертикаль Карелецкого района, на территории якого и месяца сгаданная вёска Воронча. Перед показом стужки мясцовым жыхарам, якія, дарэчы, 100% наведаюць гісторыю з партызанскім падпалам панскага маёнтка, у вёску прыехаў салідны дэсант. Выніковае рашэнне чыноўнікаў было нечаканым нават для аўтара фільма.
Перед тем, как показать кино, его смотрели начальство района. Там и КГБшник был, председатель райисполкома, зав. Отделом культуры. А там никаких выводов нет. Из архива документы. Я отдаю все зрителям. Пускай зритель думает, что произошло. Они посмотрели, сказали, надо показать. И показали это кино в Карелище. А здесь народ посмотрел и сказал, ну его нафиг, я так понимаю. Не будем показывать. И не показали.
Практично не было шансов и у стужки Веслава Романовского «Феликс, значит, счастливый». Аднойчы Александр Лукашенко признался, что ягоны головный герой из лику поляков Феликс Дзержинский. Видать, не сдарма у родовых фольварах Дзержинских у Налибоцкой пушчи укладено столько сродков на обновление сядибы. А у день супрацовника Комитета державной безпеки тут примают присягу молодые чекисты. У фильме ж показано, кем на сам реч был Феликс Дзержинский.
Рассказывал Игорь Корней. Як вы чули, администрация Белорусской академии мастерства не дозволила режиссерам с Беларуси и Польши Юрию Гарулеву и Веславу Романовскому показать свои фильмы у студентском театре. Першая кастрычніка у Европейском гуманитарном университете, які базуется у Вильні и у якім вучатся беларусы, почався новый навучальный год. А у департаменте политологии ЭГУ конфликтная ситуация. Семеро выкладчиков, у тим ліку былы керовник бакаляурских программ Андрей Казакевич, выступили с открытым листом, у яким выказали занепокоенность ситуации с порушением декларованных университетом принципов поваги академичных свобод и обвестили страйк. Сегодня на нашем сайте свобода.org на питанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакаляўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту.
Магчымасць перамоў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся, а адразу звярнуліся да ўсяго свету. Так, я лечу, что это некие несерьезные деньги. Только про несколько дзен они дослали свой лист по Сенат. Отповедно Сенат и будет разглядать, какие деньги теперь махчины. Питание от Перамова и інших шляхах вирішення проблеми в компетенции Сенату.
Запис онлайн-конференції з професором Григором Мінянковим слухається у нашому ефірі менш чим праз 15 хвилин, одразу після випуску новинов. Білоруська асоціація журналістів 1-3 кастрічника організувала прес-тур у забрудженій радіації поселищі Гомельщини і Чернігівської області України під агульним назовом «За екологічний добробит». У їм брали удзел амаль полтора десятка сябров бажу з Менску, городні Гомеля, Барановича, Солігорську і Бабруйську. Наступна поїздка запланована на Островеччину Городзенської області, де білоруські влади збираються будувати атомну станцію. Під час прес-туру журналісти висвітляли, які проблеми хвалююсь людей у Чорнобильській зоні, як катастрофа на ЧАЕС відбилася на їх побуті, здоров'ї і економіці регіону. Сьогоднішній розповід про нашесті дзіков на палетки чорнобильських господарок. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Дзікі, вавкі, ласі, лісы і нават рысі найбольш пладзяцца ў палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку. Прылеглым да запаведніка гаспадаркам, прыватным і калектыўным асабліва шкодзяць дзікі. Апавядае 72-гадовы спадарня Марыя з вёскі Двор Савічы Брагінскага раёна.
Вавкі да вы свінні турбуюць. Дзікія. Пакапалі і гароды, і картошку, ўсё. Цяроў дзед да заболів, да пашоў на каню капаць. Картошкі шукаюць.
Я не живуть тут, я можу спляти в лісі.
Бароняцца вяскоўцы ад нашэсця дзікоў хто як можа. Пенсіянерка Кацярына, адна з нешматлікіх самасёлаў вёскі Савічы, распавяла пра свой досвед.
Мы агарод абгарадзілі доскамі, шыферам, провалакай, сеткамі. Яны па ўсём ходзяць, па ўсём. Свабодна па лесу вайдзіць, а можаце і там стрэціць кабану. Я утром устала ў 8 часоў. Вот там, дзе ў канцы гарожа, он відна, дзе гарожана. А яны мо 8 штук кабану ідуць. Кажу, ідзіце ў двор сюда, там резаць. Гришу кажу, Гриша, йди побач. Прийшли до хат, вернулися, ото під тим деревом лежать.
Світлана Шевченка, головний економіст сільгаспредприємства Чемеринське, до якого віднесли останнім часом і вёску Савічі, розповіла журналістам, що дзікі на некоторих участках знищають до 30% посівів.
В этом году агроном на трижды составлял акти на гибель і повреждення, які нанесли дикі животные. Фактически ми теряємо по 18 гектар, по 20 гектар стаптывается, теряємо по порядка 30% урожайності на цих полях.
Намісник старшині Брагінського райвиконкому по чорнобильських питаннях Валянцін Ганош лічить, що адміністрації заповідника не лишнім було б створити своєособливу буферну зону між заповідником і сільськогосподарчими палетками.
Зона практично відкрита. Кабани, волки, навіть риси забредали у Брагін. Може, треба сам заповідник, щоб він сів там свою буферну зону кукурузу, і там би і паслись. І його ограждення зробити нормальне, він вже відкритий.
Говорив намісник старшині Брагінська райвиконкаму по чорнобильських питаннях Валянцін Гануш. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз зверніть увагу на гетую інформацію.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычніка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи застається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18-й години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вуліця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10-00. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. У сьогоднішніх дзвонках на свободу, чому Росія відмовилася допомогти Білорусі з кредитом у 500 мільйонів доларів, ці справджуються прогнози економічних експертів і що роз'єднує демократів, веде передачу Олександр Байчун.
Ось як зреагували наші слухачі на відмову російського керівництва виділити Білорусі раніше обіцяний 500-мільйонний кредит.
У Білорусі від Росії кредитів більше немає. Вот на код незалежности Павневой Осетии и Абхазии. Россия считает, что Беларусь ведет себе союзница по-свински. Тримайся, Беларусь, долги не залазь. Валерий Курневич Борисов.
Отказывая громадский редактор «Тыдня», Жихар Иркутску, лидер белорусской диаспоры у Прибайкалли Олег Рудаков.
Продолжается гульня, кто мощнейший, кто хитрейший в неких там питаниях. У России изменился подход до самой Беларуси. Теперь Беларусь потребна России только как мощность заработать гроши. Нафту продать, газ продать, что-нибудь прибрать до своих рук, прибрать некий там нафтопровод кончатково, как уже не было никаких питаний. То есть Россия подходит только со своего, скажем так, погляду экономичной выгоды. Российские улады показывают белорусскому президенту, что давай, иди нам на сустрач, продавай Беларусь нам, тогда мы тебе что-то дадим. И они продаси, ну, значит, ты не тримаешь ничего. Безумовно, в этом питании у России больше экономичных возможностей натиснуть на Беларусь, чем у той же самой Беларуси на Россию. Тем более, что на сегодняшний момент продукция белорусских товаров идет только в Россию. Прежде всего, ну, вот у нас в Иркутске был специальная крама открыта Белвеста, обудка. А теперь, говорит, так само нема, зачинено, все.
Нема ладу не только помеж державными керовниками. Ідзе палеміка і паміж слухачамі свабоды, нават тымі, якія здавалася б стаяць поруч на дэмакратычных пазіцыях. Аднак
каманда Баршевскага должна вернуть беларускі народны фронт пад свой кантроль. А тот беларускі народны фронт, который захватил Мілінкевіч з Янукевічем, считать уже БНФ.
Спадарыня, чый голас толькі прогучаў, не ўпершыню крытыкуе прыхільніку Александра Мілінкевіча. И это не засталось незауваженным иншими.
Чому такая амаль ненависть за Александра Мілінкевича, открытая у противагу, ухваление Баршевска и невага новых молодых керівников БНФ, ну, напомню, за их блоз Мілінкевича. Прибавьте, свобода, мне неприемно так говорить на огул, не в моих правилах подлечить. Только, видать, громадянская война в Беларуси теперь прямая часом незразумелое проявление. А что она, где факт?
Сярод критичних, так би мовити, дзвінків є і адресована непосередньо Радіо Свобода. Ось один з таких відгуків.
Як же можна по 10 разів одне і те ж передавати? Вечером передаєте, утром передаєте, вечером опять передаєте, одне і те ж. Неужели не о чем більше говорити по вашому радіо?
Праця радіо немагчима без допомоги експертів у різних галинах. Слухачі констатують, помиляються і вони, особливо, коли розмова заходить про економічні прогнози.
В начале года экономисты Богданкевич и Романчук прогнозировали дальнейшее падение белорусского рубля и назвали цифру 4000 белорусских рублей за 1 доллар к концу года. Сегодня по всему видно, что этого не произойдет. Вопрос к этим господам. Что они сейчас думают об этом? И согласятся ли, что пути экономики неисповедимы и для таких метров экономики, как они?
Шановные сябры, крыху поздней мы адмыслово проанализуем, ці справдилися виказані на початку году прогнози свободовських експертів. Тоді й дамо слово господарам Богданкевичу і Романчуку. Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомленняв 375, код країни 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і в світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Олександр Байчун. Після випуску новинок запис онлайн-конференції з професором Європейського гуманітарного університету Ригором Міннянковим.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 18:30. При мікрофоні Валер Каліновський. Випуск новинок. Починаємо повідомленнями з Білорусі. Міністерство економіки відміняє обмежування гандлёвых надбавок практично на всі товари. Адмысловая постанова буде опублікована 13-14 кастрычніка, а уступить у дзеянне 28-29. Директор департаменту ценовой політики Міністерства економіки Ігор Фамін заявив, що ціни треба підняти на 20-30%. Представники Белорусского конгресса демократичных профсоюзов провели в Менску митинг, присвеченный Всесветному дню борьбы за годную працу. Свято обвешено летость Международной федерацией профсоюзов, сябрам якой является конгресс. Адміністрація Білоруської академії мастацтваў не дозволила режисерам-документалістам з Білорусі і Польщі наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім тэатры акадэміі. Фармальнай прычынай названая несправнасць электраправодкі. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацыяў «Зялёная сетка» правіла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні на праход грамадскага меркавання праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Аўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня правладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэту інфармацыю пацвердзіў. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны і загалоўкі асноўных міжнародных паведамленняў. Калегі і сябры Ганны Паліткоўскай, забітай 3 гады таму расійскай журналісткі, праводзяць мітынг яе памяці. Маніфестацыя пачалася ў цэнтры Масквы ў 16:03 ў дакладны час яе забойства на лесничнай пляцоўцы яе дому ў цэнтры Масквы. У Шведскай каралеўскай акадэміі навук у Стакгольме аб'явілі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі за 2009 год у галіне хіміі. Імі сталі 2 грамадзяніна ЗША і 1 грамадзянін Ізраілю. Іранскі прэзідэнт Ахмадзінежад назваў крокам наперад перамовы па ядзернай праграме Тэгарану, якія адбыліся на мінулым тыдні ў Жэневе з удзелам 6 буйнейшых краінаў свету, у тым ліку Злучаных Штатаў Амерыкі. Турэцкая паліцыя другі дзень стрымлівае дэманстрантаў, якія пратэстуюць супраць штогадовага паседжання МВФ і Сусветнага банку ў Стамбуле. Лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джі другі раз за тыдзень сустрэлася з прадстаўнікамі кіроўнай гунты. Масква і Ашгабад дамовіліся наконт аднаўлення паставак туркменскага газу ў Расію. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск пазгучыць праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў, у тым ліку былы кіраўнік бакалаўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясцілі страйк. На нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Міннянкоў, дэкан бакалаўрскай школы ЭГУ. Студэнт, горад Вільня. З вашага артыкулу ў «Новай Еўропе» як бы вынікае, што весці дыскусіі з нязгоднымі вы не збіраецеся. Чи все ж я помиляюся? Чи буде наладжений тривоковий форум у межах департаменту з уділом як адміністрації викладчиків, так і студентів, каб висвітліть позиції баков і відказати на питання усіх зацікавлених особ? Менавіта такий варіант, як ви ведаєте, пропонує студентське представництво ЕГУ.
Усі питання, зв'язані з відкритим листом, буде розглядати Сенат. Які рішення він прийме, я не можу сказати наперед.
Добрий день, поважаний Григор Яковлевич. Питання наступного змісту. Чи не допускаєте ви, що Андрій Казакевич розлічував на нечто більше, ніж посада куратора, після того, як він кілька років пленно працював на користь факультету? А то, що Казакевич не претендував на посаду директора, так це вже нормальна чоловіча годність.
Допускати можна все, але я не можу відказувати за Андрія Казакевича. Тим не менше його, як у дослідчика, велика перспектива. А у яких установах і у якої якості – це його вибір.
Студентка ЕГУ, Вільнюс. Григорий Яковлевич, как студентка я понимаю, что после возможного окончательного ухода Казакевича и команды уже не будет той политологии, на которую я поступала. И это очень удручает, поскольку хоть утверждается, что незаменимых нет, у нас все-таки был уникальный преподавательский состав. Возможно ли возвращение подписантов к учебному процессу или администрация уже решила, что им больше нет места в ЕГУ?
Добре розумію вас, але покуль вони самі вивели себе з навчального процесу. Що буде далі, покаже час. Почекаємо рішення Сенату.
Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежи Бузыка? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами?
Думаю, что это все же совпадение. А ось то, що це виступлення може бути скористане таким чином, зовсім махчина.
Скажіть, калі ласка, чому ви відмовляєте махчимість перамовав? Мовляв, нема з ким розмовляти, яны люди несур'йозныя. Хоча в той же час кажете, що можете домовиться з Казакевичем. Дык сядайте ж за стол перамовав.
Махчимость перамовав, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі авторами адкрытага ліста. Звичайно, такі дії, як вони робили, предприймаються, коли вже вичерпані інші можливості вирішення сперечного питання. Такими можливостями вони не скористалися, а одразу звернулися до всього світу. Так, я лічу, що це некі несерйозні дії. Тільки про кілька днів вони дослали свої листи в Сенат. Відповідно, Сенат і буде розглядати, які дії тепер можливі. І я казав, кажу, трошки інше. Я готовий розмовляти з Казакевичем, спробувати зрозуміти його. І мені вельми шкода, що я опинився в цій недоречній ситуації. Питання о перемовах і інших шляхах вирішення проблеми у компетенції Сенату.
Питання назиральника, город Вільня. По-моєму, для того, каб усім позбитися цього конфлікту, варто все ж домовитися і показати недоброзичливцям, що в ЕГУ всі питання і проблеми можна вирішити про діалог, хай собі і запознені. По-моєму, ніхто мостов не палив і є можливість для відновлення звичайної праці викладчиків. І це справді могло б виправити усі ті негативні наступства цього конфлікту і узвисило б імідж ЕГУ як установи, яка не помстить бунтарам. Хотілося б почути ваше меркування на цей конт.
Про помсту говорка не йде. Это не наш метод. Про остатнє я уже казав в отказах на інші питання.
Назиральник, город Менск. У своїм коментарі до ситуації на Новій Європі ви зауважили, що ті посади, вокол яких розгорився конфлікт, невиборні. Вони призначаються зверху. У чим тоді відрозненні ЕГУ від звичайного білоруського ВНУ, де все відбувається гэтак же?
Мабуть, є багато інших відрозненнів. Інакше нас не зачинили б улади. Ми дійничаємо в відповідності зі статутом. Будуть у статуті інші норми, будемо виконувати їх.
На Пополітолах, город В. Скажіть, а як так сталося, що ви, ЕГУ, до цього часу не помирилися з Селіцьким? Це один з найліпших політологів Білорусі, який був звольнений, як ви чудово ведаєте, поводле політичних мотивів. Ось хто мусив би викладати політологію у ЕГУ.
Може, ви мені не повірите, але я дрімно ведаю ситуацію зі звольненням Селіцького, якого я поважаю ще зі студентських його часів. Що тичиться його викладання, то це питання хоча й до академічного департаменту політології, а так само і до жадання самого господаря Селіцького.
Питання задав наведник, який підписався як дівак. Селіцький, Дунаєв, команда Казакевича. Чи не здається вам, що гэтыя скандальныя сыходы свідчаць, що у ЕГУ ёсць нейкая сістэмная памылка ў плане менеджменту і адміністрацыі? Знову ж, складваецца ўражанне, што кіраўніцтва ЕГУ праз адсутнасць здольнасці альбо жадання дамаўляцца, шукаць кампраміс, само нажывае сабе ворагаў. Спадзяюся, праўда, што ніхто з вышэй пералічаных асобаў такімі не з'яўляецца.
Я думаю, что все это треба объединять в одно целое. Ни один организм не растет без проблем и конфликтов. А коли ведать, в каких умовах завсёды працавал ЭГУ, то я б здивився другому, что он живе и развивается, не глядячи на все тяжкости, что з ним застаются люди и приходят новые люди. И в этом его будущее. А некто и заходит, робячи свой выбор, альбо не зрозумевши новой ситуации.
Питание задал аналитик ВКЛ город ЭЗ. Коли вы перестанете калечить белорусскую молодь на мове колонизаторов?
Ну, коли это про ЭГУ, то такой проблемы в университете нема. Кожный користается той мовой, якую выбирает сам, без якого-нибудь примусу. Але, до речи, мы потребуем, как студенты користались в научальном процессе обовязково ангельской мовой и по выбору еще и французской, и немецкой. А кроме того, студенты выучают литовскую мову, и многие из них ее добро ведают. Мабуть, такий полилингвизм еще больше калечить.
Питание задал Александр. Есть меркаванне, что конфликт у ЭГУ может быть штучно узмоцнены праз СМИ и интернет для того, каб нашкодить имиджу научальной установы, альбо оттягнуть частку выкладчиков до себе. Например, навод высовываются меркаванне, что до этого может иметь дочинение былы проректор Дунаю, який планует открыть альтернативный университет у Киеве. Что вы думаете об этом? И еще одно питание. ЭГУ сможет хутко набрать новых выкладчиков без нанесения шкоды якости учебной программы? Дякую за отказы.
Ведаете, на такие питания тяжко отказывать. Махчимость такого выкористания конфликта, мабуть, не выключена. Что тычется спадара Дунаева, то ходят разные чутки. Але чутки есть чутки. А я могу комментовать только реальные факты. Коли они з'явятся, тогда и будем говорить. Проблема же выкладчиков, думаю, будет вырешена.
И все-таки, почему слава ЕГУ в области социологии докатилась до периферии об успехах политологии тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить.
Ваши слова в социологии меня несколько удивили. Мабуть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у него есть цікавые и ведомые политологи. А что тычется потребов таких доследований, так, они потребны. Але это питание до специалистов.
Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор?
Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академичный бок навучания, академик-адвайзер в заходней традиции. И он не является керуником программы. Такой особой является директор.
Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керуючей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Белорусистика для его была как дитя, которое только-только начало подрастать, а у него взяли и забрали батьку. Спадар Смолянчук притягивал наилепшие кадры историков для выкладания в ЭГУ, которые шли только дякуючи его авторитету. Чому директором департаменту истории был поставлен кандидат исторических наук доцент Павел Тирашкович, а не доктор исторических наук профессор Александр Смолянчук? И третье питание, чому не протягиваются контракты с белорусскомовными выкладчиками на разных программах?
Спадар Смолянчук зародил сам свой выбор, але он застается працевать, працуете в меньшие историки. Департамент объединил шерох напрямков, и там его узначаливая Павел Тирашкович, и, насколько я ведаю, Валенчук не претендовал на эту посаду. У него есть науковый институт, и он будет протягивать керовать. Что тычется опошнего, то это дивное питание. Процесс заключения контракта только почався, и при чем тут мова?
Наведник Олес, коли, на вашу думку, ЭГУ сможет вернуться в Минск?
Коли для этого будут належные умовы. Как вы, мабуть, ведаете, ВНУ, якая працует по Балёнской модели, навод формально не может працевать в Беларуси. Я уже не кажу про многие иншие обставины.
Питание задает наведник, який подписался як бегемот. Спадар Мінянкоў, некалькі гадоў тому вы активно удельничали у спрэчцы вакол мовы программы у немецкой хвали для Беларуси. Але вось у ЭГУ частка выкладчиков читая свои курсы по беларуску, да и вы сами по беларуску говорите. Дык, может, тады имели рацию ваши оппоненты?
Тогда была спречка, сдается, об другим, об свободе выбору. Я николи не был супрать полилингвизму, а я завсёды супрать того, как человека оценивали только на тым подмурку, на якой мове он размовляет.
Питание задал Алексей Медведский. Спасибо за разъяснение, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится.
Дякую, Леша, за добрые слова. Заводим, что есть проблемы с коммуникацией. Особливо личуючи, про что часто забывают, что мы фактично сетками в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться.
Дякую великий за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции?
Дякую всем за питание. Они были вельми разные. Але основная их частка показывала зацікавленасць у развіцці ўніверсітэту. Вось і будзем рухацца далей. Кожны робіць свой выбар і сам за яго адказвае. Дякую.
На пытанне наведнікаў нашага сайту свабода.ург адказваў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Неўзабаве агляд вашых лістоў на свабоду, але спярша нагадаем асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім театры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні пра ход грамадскага меркавання праекту будаўніцтва АЭС. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю подтвердил.
А зараз на чарзе передача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Распаўсюджанае меркаванне, што Александр Лукашэнка прыйшоў 15 год таму да ўлады, у многім дзякуючы падтрымцы людзей старэйшага веку, пенсіянераў, вайсковых ды міліцэйскіх адстаўнікоў. Абапіраючыся на іхнюю ж палітычную актыўнасць, ён потым праводзіў патрэбныя для сябе рашэнні і на наступных шматлікіх рэферэндумах ды выбарах. Але за паўтара дзесяцігоддзя пенсіянерамі сталі і многія з тых, хто быў ядром дэмакратычнага руху на пачатку 90-х гадоў. Стаўленне розных пакаленняў беларусаў да сённяшняй сітуацыі ў дзяржаве, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны – тэма многіх лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Нядаўна ў званках на свабоду адзін слухач надта радаваўся, што тым, хто яшчэ нядаўна актыўна змагаўся з рэжымам Лукашэнкі, ужо за 60-70, а то і за 80 гадоў. Яны, маўляў, у гэтым жыцці нічога значнага ўжо не могуць зрабіць. Вось так гэты слухач паставіў крыж на чвэрці насельніцтва Беларусі. Як жа трэба ненавідзець сваю краіну і яе народ, каб так думаць і казаць пра іх? Думаю, што гэты слухач корміцца з уладнага карыта. Адсюль і такое меркаванне, якое нічым не адрозніваецца ад меркавання Лукашэнкі. Ужо 16-ты год у нас пры ўладзе адзін і той жа чалавек. За гэты час дарослымі сталі тыя, хто ў 94-м годзе былі немаўлятамі. І вельмі крыўдна, што гэта самая дзеяздольная частка насельніцтва так і не ўбачыла сапраўднай свабоды. Моладзь расце безыніцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А тая частка моладзі, якая ўсё ж выяўляе нейкую ініцыятыву, сутыкаецца з глухой сцяной раўнадушша іншых людзей і беззаконня ўлады. Гэта вельмі балючая і няпростая для мяне тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Папрокі і нараканні на адрас моладзі з боку людзей сталага веку звыклая з'ява ва ўсе часы і, напэўна, сярод усіх народаў. Немагчыма, спадар Станіслаў, патрабаваць аднолькавай грамадскай актыўнасці і палітычнай свядомасці ад усяго маладога пакалення. Нехта гатоў хоць зараз ісці са сцягам на барыкады, а для іншага гэтыя барыкады глыбока абыякавыя, і ўвесь свой вольны час ён аддае сям'і альбо далёкаму ад палітыкі захапленню танцамі ці спортам. Так было і 20, і, напэўна, 100 год таму. І не думаю, што сёння палітычна актыўнай, дэмакратычна настроенай моладзі ў Беларусі меней, чым было напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, нягледзячы нават на тое, што умовы для маладых людзей, якіх падчас гарбачоўскай перабудовы называлі нефармаламі, а сёння называюць апазіцыянерамі, 20 год таму былі значна больш спрыяльнымі, чым цяпер. Многія актуальныя для сённяшняй Беларусі тэмы і праблемы турбуюць нашага слухача Адама Зыля з Менску. У сваім лісце на свабоду ён прапануе, каб радыё часцей звярталася да такіх, напрыклад, пытанняў. Што ж такое наша Беларусь? Вольная і дэмакратычная краіна ці фарпост, перадавая лінія абароны Расіі, піша спадар Зыль. Яшчэ цікавіць тэма бессэнсоўнасці любых выбараў ва ўмовах, калі ўсе сродкі масавай інфармацыі манапалізаваныя дзеля услаўлення дзейнай улады. А калі дэмакратычная супольнасць усё ж наважыцца ўдзельнічаць у такіх выбарах, то ці трэба ёй прапаноўваць некалькі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта? Можа, варта абмежавацца адзінай кандыдатурай пад лозунгам «Незалежнасць, дэмакратыя, нацыянальнае адраджэнне Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Зыль з Менску. Усе гэтыя пытанні немінуча паўстаюць перад кожнымі выбарамі ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў. І выбарчая кампанія, якая павінна пачацца ў наступным годзе, не будзе выключэннем. Дэмакратычная пазіцыя за многія гады спрабавала па-рознаму адказваць на гэтыя выклікі. Былі і спробы байкоту, і шматлікія выбары адзінага кандыдата, і намаганні арганізаваць маштабную кампанію грамадскага пратэсту пасля абвяшчэння загадзя вядомых вынікаў галасавання. Натуральна, спадар Зыль, што і падчас прэзідэнцкіх выбараў 2011 году усім падобным падзеям, здарэнням, праблемам Радыё Свабода будзе надаваць пільную увагу. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Са словамі крыўды і папроку звяртаецца на свабоду наша колішняя актыўная слухачка Алена Лягун з Пінску. У сваім лісце яна піша: «Радыё Свабода я перастала слухаць амаль год таму. Мой старенькі прымач стаіць у куточку. Зараз інфармацыі вакол нас столькі, што тыя навіны, якія гучаць увечары па свабодзе, ўжо не хочацца слухаць другі раз. Адвярнула мяне ад радыё яшчэ і тое, што некалі я напісала да вас ліст, у якім спадзявалася расказаць пра слынную асобу нашай бацькаўшчыны Раговіча, хроснага бацьку ўсіх фалькларыстаў Беларусі. Ягоныя песні выконвае хор пад кіраўніцтвам Дрынеўскага. Ягоная літургія Яна Златавуста вядомая многім царкоўным харам. Зайдзіце ў БДУ і запытайцеся ў першакурснікаў, хто такія Рагавіч і Ліцвінка, і вам адкажуць. Два волаты Беларусі, два сябры-паплечнікі рухнулі адзін за адным. Вы чулі, каб хор выконваў адну песню ў 10 варыянтах? А я чула і бачыла. Народны хор палескай песні пад кіраўніцтвам Раговіча цэлае другое аддзяленне спяваў «Ой, жураўка, жураўка». Раговіч пахаваны ў Парычах Гомельскай вобласці, і на ягоным помніку напісаны словы гэтай песні. Мне патэлефанавалі з радыё, і я сказала, што Раговіч памёр некалькі месяцаў таму. І ягоная смерць не ўпісалася ў вашы праграмы, бо было ўжо позна. Канешне, Раговіч і Ліцвінка не палітыкі апазіцыянеры і не сваякі вядомых палітыкаў, каб іх успамінаць, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Лягун з Пінску. Вельмі прыкра, спадарня Алена, што так атрымалася. Наша перадача «Вянок памяці» якраз і задумвалася, і стваралася дзеля таго, каб ушанаваць імёны і добрыя ўчынкі тых людзей, якія аддалі жыццё беларускай справе, незалежна ад таго, дзе яны жылі, якія пасады займалі, якія ўзнагароды і званні атрымалі ці не атрымалі ад дзяржавы. Сотні і тысячы гэтых людзей, можа, не мелі шырокай вядомасці ў Беларусі, але сумленна і аддана рабілі вялікую справу беларушчыны ў сваіх вёсцы, мястэчку, горадзе. Мы не заўсёды ведаем іх пры жыцці, не заўсёды своечасова даведваемся і пра іх зыход. І тут вялікае спадзяванне маем якраз на вас, нашых слухачоў і аўтараў, сяброў свабоды. Вядома, і радасныя, і сумныя навіны хацелася б атрымліваць своечасова. Гэтага вымагае спецыфіка дзейнасці СМІ. Але ваш, спадарня Алена, ліст мы не пакінем без увагі і знойдзем магчымасць, каб у той ці іншай перадачы вярнуцца да адзначанай вамі тэмы. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача Эдварда Карбановіча з Менску. Ён звяртаецца на свабоду з наступнай прапановай. Слухаю вашы перадачы амаль 15 год. Радыё Свабода побач з нашай нівай ды народнай воляй для мяне асноўныя крыніцы інфармацыі. З кожнай перадачы можна ўзяць нешта карыснае, пачуць штосьці цікавае. Ёсць прапанова у аналітычнай перадачы кшталту экспертызы свабоды запрашаць новых людзей, бо адны і тыя ж эксперты ўжо як бы прыеліся. Можна паспрабаваць запрасіць каго-небудзь з урадоўцаў, але з умовай, што гэта сапраўды талковыя адмыслоўцы і што яны не будуць тупа гнуць лукашыскую лінію, напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Карбановіч з Менску. Нават калі яны будуць, як вы пішаце, тупа гнуць афіцыйную лінію, мы гатовы даваць слова ў сваіх аналітычных і дыскусійных праграмах прадстаўнікам улады, чыноўнікам, кіраўнікам дзяржаўных структураў, супрацоўнікам афіцыйных аналітычных службаў. На жаль, у адказ на свае запрашэнні мы найчасцей чуем адмову. Абгрунтаванні гучаць розныя, аднак галоўная прычына ў тым, што гэтыя людзі непакояцца. Выступ па свабодзе, нават калі яны будуць адстойваць выключна афіцыйную пазіцыю, можа мець для іх непрыемныя наступствы на службе. У мінулай перадачы паштовая скрынка 111 прагучаў ліст Міколы Калаховіча з Пружанаў, які паведаміў, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Стары кароткахвалевы прымач зламаўся, а знайсці новы не ўдаецца. З такімі ж нараканнямі звяртаюцца да нас многія слухачы. Магчыма, ім дапаможа парада Анатолія Чачоткі з Менску. Пачуўшы па свабодзе ліст Міколы Канаховіча, ён піша: «Такая ж праблема была і ў мяне. Але вось 10 гады са два таму па падкастцы знаёмага зайшоў у наш менскі гандлёвы цэнтр на Нямізе, у секцыю радыётавараў. Вядома, акіянаў і вэфаў там не было, але прапанавалі панасонік кітайскай вытворчасці. Якасць, даводзіцца прызнаць, магла б быць і лепшай, але і ім можна карыстацца. Рэгулярна слухаю свабоду ды іншыя замежныя станцыі. Як расказвалі прадаўцы секцыі, панасонікі да іх паступаюць хоць і нячаста, але рэгулярна. Так што пры жаданні знайсці кароткахвалевы прымач можа кожны», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй, спадар Анатоль, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. хвалі 49,31 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до півночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10-30. Нагадаем, новые хвалі частоты уводятся разом с пераходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычніка. Выбирайте свободу.